Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme konsulttien kehittämisjargonin syövereihin. Pohdimme asusteiden suhdetta suuriin ratahankkeisiin ja lopuksi tutkimme kotuksen helmikuun sanaa farkkumuna. Suuret kunnalliset rakennushankkeet ovat haastavia ja kun mukaan otetaan valtionyhtiö, mieleen tulee väkisinkin keisari uusine vaatteineen, kaikki raamatun ihokkaansa repijät ja se vanha satu, jossa hiiri oli kissalla räätälinä. Kuulijamme Jari Tapio 56 löysikin tästä hyvän esimerkin Helsingin Sanomien jutusta helmikuun alussa. Jutussa käsiteltiin Kupittaa Turku-ratahankkeen paisuvaa budjettia ja se oli otsikoitu tähän tapaan. Jättihanke lähti Lapasesta, arvio täysin Stetsonista. Jari Tapio 56 riemastui ratapihahankkeen asusteratkaisuista. Melkein repesin! Kun hankkeen kokoluokka irtaantuu kotoisen Lapasen mittakaavasta, voisi jo huolestua. Mutta kun käy ilmi, että talousarvio ei ole laadittu mielivaltaisesti tavallisesta hatusta, vaan amerikkalaista suuruuden ihannointia symboloivasta Stetsonista, alkaakin olla jo lehtikirjoituksen paikka. Maahanmuuttavien ihmisten kotouttamiseen liittyy aina ja kaikkialla kielen oppiminen. Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että kotouttamisopetusta tarvitsisi myös äidinkielinen maassa asuja, kun teksti vilisee tutun näköisiä, mutta silti outoja termejä. Kuuntelijamme Merja lähetti meille pätkän Helsingin Sanomien hiljattaisesta mielipidekirjoituksesta, jossa kirjoitettiin näin. Maahan muuttaneen kansalaistumisella on monia hyödyllisiä vaikutuksia. Suojelua saaneita koskee poikkeus asumisaikaedellytykseen. Henkilö on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti 4 vuotta laskettuna turvapaikkahakemuksen vireyttämispäivämäärästä. Näyttää siltä, että organisaation kehittämiskonsultti on käynyt levittämässä mielipiteen kirjoittajan työpaikalle niin sanottua jargonia. Viestintäkonsultti Laura Niemi on kirjoittanut tuon kielen olemuksesta kirjan, joten tervetuloa rakkaat kuulijat tänne uteliaisuuden ja todellisuuden rajapinnalle. Ja tervetuloa tänne tiedonvaihtokokemuksen ydinmehun keskiöön haastateltavamme jargon oivalluttamisen Chief Diagnostic Manager, suomen kielen ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi.
Kiitos, kiitos tästä tittelistä myös.
Olkaa hyvä. Tänään kartoitamme niin sanotun jargonin ekosysteemiä 360 asteen perspektiivillä ratkaisukeskeisesti. Syväpureudumme sen DNAhan ja törmäytämme sen todellisuudessa sijaitsevien ulottuvuuksien kanssa resilienssikybällä totta kai. Aloitamme jargonin arkkitehtuurin läpivalaisun ja esitämme vastaustarpeen kohtaamiseksi ensiksi tietopyyntöratkaisun. Mitä jargon on, Laura Niemi?
Ihan perinteisenä tämmöisenä vuosisatoja vanhana sanana jargonillahan tarkoitetaan tämmöistä jokaisen erikoisalan omaa sisäpiirin kieltä. Ja se helpottaa työntekoa. Siinä ei ole ikään kuin mitään väärää. Se on tosi luontaista ihmiselle. Mutta sitten on tämmöinen uudempi merkitys jargonista. Se on sellaista niin kuin työelämän kielenkäyttöä, joka ärsyttää ihmisiä. Ja se tuntuu rehottavan erityisesti kehittäjien ja johtajien ja konsulttien ja erilaisten suunnittelijoiden hallinnon ihmisten kielessä, joka jollain tavalla niin kuin leviää sitten siellä organisaatiossa aika herkästi myös sen heidän oman kehittämiskuplansa ulkopuolelle. Esimerkiksi kaikkien suunnitelmien ja strategioiden mukana. Ja tämmöisessä jargonissa ei ole kyse vaan termeistä, vaan se voi olla myös ikään kuin kieliopiltaan aika ympäripyöreitä abstraktia. Vaikkapa ihan arkinen siivous onkin yhtäkkiä puhtaanapidon suorittamista tai johtaminen on johtamisjärjestelmän tavoitteiden jalkauttamista. Ja se, miksi se ärsyttää, voi olla vaikeaselkoisuutensa vuoksi, mutta myös ehkä sen takia, että ihan tavalliset ihmiset on aika poissa siitä kielestä. Siinä johtaminen toteuttaa tavoitteita tai kulttuuri rakentaa osallisuutta. Ja se saattaa tuntua myös aika hienostelevalta, koska tutuista asioista puhutaan siinä uusilla hienoilla sanoilla, että yhtäkkiä arkiset kyvyt onkin kyvykkyyksiä tai rajapinnat onkin yhtäkkiä yhdyspintoja ja tämän tyyppistä kielellä kuorruttamista.
Mistä tämän kehitysjargonin terminologia tai tapa nähdä maailma, niin mistä se tulee? Ovatko ne kaikki käännöksiä amerikkalaisista muotisanoista?
No sanoisin, että kyllä englanti on yksi tällainen jargonin lähde. Nykyään tosi moni yritys toimii monikansallisesti ja englanti on siellä kielenä. Ja musta tuntuu, että suomalaisilla on aika voimakas pyrkimys olla kansainvälisiä ja jotenkin ihannoida sitä amerikkalaista maailmaa. Esimerkiksi ihan arkinen muutos voi olla transformaatio, se voi olla myös disruptio. Nyt aika suosittu sana kyvykkyydet, joka on sinällään vanha sana, mutta monikossa aika erikoinen. Kyvykkyydet on sellainen, joka luultavasti myös monikossa yleistynyt englannin mallin mukaan, että siellä taustalla on englannin sana capabilities. Sanoisin, että tähän ärsyttävään jargoniin kuuluu myös tosi paljon muutakin, että se voi sisältää aika harmittomiakin yleiskieleksikin luokiteltavia sanoja. Se on varmaan sellaista jonkinlaista, mitä asenteita se kieli sisältää, riippumatta siitä, mistä lähdeaineistosta se ammentaa. Että jos siinä tulee se olo, että tässä peitellään jotakin, ikään kuin kierretään tai kuorrutetaan todellisuutta, niin se vaikutelma on varmaan se, mikä alkaa ärsyttää.
Niin siis tämä, että tutuille itsestäänselville asioille annetaan uusi nimi tai nähdään se jostain uudesta näkökulmasta, niin eikö se ole tuttua vanhastaan tieteestä, runoudesta ja monesta tämmöisestä, mitä olemme tottuneet pitämään hyödyllisenä? Miksi tämä jargonin tapa nähdä maailmaa ja antaa uusia välillä hassuja nimiä tosi olevaiselle, niin miksi se sitten ärsyttää, Laura Niemi?
Mä luulen, että se on se, että ne uudet sanat ja termit, joita tehtaillaan, niin ne jotenkin on tosi etäällä siitä ihmisten tavallisten työntekijöiden arkisesta kokemuksesta. Ja sitten siinä saattaa tulla myös sellainen ristiriita siellä työpaikoilla, että kun ei pystytä muuttamaan näitä olosuhteita, esimerkiksi kiirettä tai taloudellista epävarmuutta tai sitä, että johto on tosi etäällä henkilöstöstä, niin sitten aletaan muuttaa sitä kieltä. Onko se niiden työhönsä käytännönläheisesti siellä työpaikoilla suhtautuvien kokemus se, että muutetaan pelkästään sitä kieltä, eikä muuteta niitä olosuhteita, joissa pystyttäisiin oikeasti sitä perustyötä tekemään paremmin. Kyllähän tutkijat tosi paljon operoi käsitteillä, mutta ehkä se on se, että kun se leviää sieltä tutkimusmaailmasta ensin näihin kehittäjien teksteihin ja heidän sisäpiirin jargoniinsa, jossa yritetään jotenkin viedä läpi niitä muutoshankkeita. Mutta sitten kun se lähtee sieltä kehittäjien kielenkäytöstä vielä leviämään niille ihmisille, jotka ei ole tottuneita kehittämään käsitteillä tai ylipäätään pyörittelemään käsitteillä, että hän saattaa kehittää omassa työssään tosi paljonkin, mutta tekee sitä vaan tosi paljon arkisemmin. Niin ehkä se on jotenkin sen ne tekstit ja ne käsitteet ja termit leviää väärin paikkoihin. Ja siinä mun mielestä on se jargonin ongelma, ei siinä, että onko niitä uusia termejä ylipäätään olemassa.
Eli tämä kehitysjargon leviää työntekijöille, vaikka sen pitäisi jäädä sinne pomoportaaseen, joiden pitäisi tehdä jotain niiden hauskojen uusien pyhinäsanojen perusteella niin, että työntekijöillä olisi tuottavampi tunnelma.
Karkeasti sanottuna kyllä juuri näin. Et sanotaan nyt vaikka esimerkkinä sana osallisuus, joka on tällainen kehittämisjargonin aika ylätason käsite, jolla pyritään kuvaamaan sit sitä, että työyhteisössä kaikki saa kokea, että he pääsee vaikuttamaan ja kokee olevansa arvostettuja omana itsenään, niin sitten tämmöinen osallisuussana saatetaan läntätä vaikka johonkin liiketoimintastrategiaan. Meidän arvomme on osallisuus, mutta kukaan ei sitten määrittele, mitä se osallisuus käytännössä tarkoittaa tai vaikka kenen pitäisi sitä edistää. Miten sitä osallisuus toteutuu täällä työyhteisössä, niin kyllähän siinä tulee se olo, että tässä nyt kuorrutetaan todellisuutta, jos siellä arjessa mikään ei kuitenkaan muutu.
Onko pomoportaalla tai keskijohdolla liikaa aikaa, kun heillä on aikaa kehitellä firman ja työntekijöiden päämenoksi tämmöisiä uusia kehitysprojekteja ja hankkeita?
Mä luulen, että ne kehittäjät ei koe sitä niin, että itsekin kun kaikenlaista kehittämistyötä olen tehnyt, niin kyllä se kiireen tuntu on sielläkin ihan aitoa. Että tulee sinne, että mulla on tosi kova kiire nyt kehittää, koska ne tavoitteet, mitä tulee jostain vielä ylempää sieltä organisaatiosta, niin ne tavoitteet on semmoisia, että sun pitää nyt kehittää tosi aktiivisesti ja saada tämä muutoshanke vietyä läpi. Et ehkä siirtäisin niinku katseen siitä yksittäisistä kehittäjästä ylipäätään nykypäivän työelämään, jossa kilpailu on aika kovaa ja taloudellisen voiton tavoittelu on tosi kovaa ja jokaisen organisaation täytyy ikään kuin olla jotenkin todella erottuva ja keksiä joku loistava kilpailuetu, jotta pärjää siinä markkinassa, niin sitten se tavallaan paine menestyä on siellä tosi kova. Ja se vaan nyt sitten näkyy ihan jokaisen työntekijän työssä. Ja sitten kyllä se mun mielestä liittyy myös siihen yhteiskunnan ja työelämän tekstualisoitumiseen, että kun tuottava työ on vähentynyt, tai ainakin puhutaan, että se koko ajan vähentyy, en ole ihan varma, miten paljon se oikeasti on vähentynyt, niin tilalle tulee sitten tämmöinen tekstityö. Kaikki, mitä työssä tuotetaan ja tehdään ja saadaan aikaan, on tekstejä ja erilaisia suunnitelmia ja käsitteitä. Monet johtamiskonsultit puhuu, että nyt ei enää tehdä edes tietotyötä, vaan nyt tehdään ajatustyötä. Ja sitten mikä nyt olisi parempi tapa osoittaa, että olen ajatellut, kuin se, että keksii vaikka jollekin tutulle asialle uuden termin.
Käytitte sanaa tehtailla ja tässä muutenkin on viittailtu aina välillä siihen, että jossain joku näitä termejä keksii. Kuka näitä muotisanoja ja käsitteitä kehittelee? Kehitelläänkö Suomessa omia vai ovatko ne kaikki tuontitavaraa, Laura Niemi?
Ei ole kaikki tuontitavaraa suinkaan. Englannista paljon tulee. Just sieltä kansainvälisestä bisneskirjallisuudesta suomennetaan ja trendit leviää. Ja toinen, mistä on ollut jo tänään puhetta tässä, niin tutkimus on sellainen, mistä otetaan. Esimerkiksi vaikka luonnontieteistä on otettu, sanoisin nyt kaksi esimerkkiä. Iterointi, joka on alun perin matematiikassa tämmöistä laskutoimituksen toistamista, jotta päästään haluttuun lopputulokseen, niin nykyään työelämässä iterointi voi olla ihan tosi arkistakin PowerPoint-esityksen hinkkailua. Toinen tosi yleinen sana ekosysteemi. Alun perin luonnontieteistä sekin kuvaa käytännössä luontoa, mutta nykyään sillä sitten on alettu esimerkiksi vaikka tietotekniikan alalla kuvata sitten tämmöisiä järjestelmien verkostoja, jotka on jollain tavalla riippuvuussuhteessa toisiinsa. Ja nykyään sitä saadaan käyttää myös ylipäätään tämmöisessä kehittämispuheessa kuvaamaan ihan ihmistenkin verkostoja. Ja jos mietitään jotain muuta kuin termejä, niin tämmöiset kieliopilliset keinot, vaikka tosi substantiivivaltaiset, tämmöiset jonkin tekeminen toteuttaa jonkin tekemisen parantumista, niin olen hahmottanut sen niin, että niiden juuri on ehkä tällaisessa mutkikkaassa virkamieskielessä, lakikielessä, kapulakieleksikin sitä on kutsuttu, että kapulakielen ehkä yhdenlainen jargonin kantaisä. Ja johdokset on mun mielestä myös toinen, mikä ammentaa jostain tämmöisestä mutkikkaan kielenkäytön perinteestä. Niissä mennään jargonissa pahimmillaan ihan tosi pitkälle. Löysin esimerkin, että tulevaisuuden suunnittelua voidaan kutsua tulevaistamiseksi. Aika hurja johdos, tai sitten toinen mielenkiintoinen johdos on tämä palvelullistaminen, joka on myös tosi muodikas ja jolla tarkoitetaan jonkinlaista palvelujen suunnittelua. Et jos mietitään, että sen taustalla on sana palvella, niin kyllähän siinä on aika monen mutkan kautta tultu tähän palvelullistamiseen. Ja sitten jos mennään vielä pidemmälle kielihistoriaan, niin itse asiassa sen sanan taustallahan on ihan alun perin verbi palvoa, mutta se matka on sitten jo tosi pitkä.
Tässä substantiivitaudista ollaan puhuttu paljon ja kauan, ja jotenkin hahmotan, että siinä voisi olla tämmöistä huonoa kääntämistä ulkomaan kielestä. Joissain kielissä se on ihan normaali tapa lausua asioita, mutta sitten kun mennään tämmöiseen suomen kielen luontaiseen ilmaisutapaan, niin se on ehkä niin vieras, että sitä pitää miettiä moneen kertaan. Ja sehän on uudelle käsitteelle tai mille tahansa käsitteelle vähän huono juttu, jos sitä pitää jäädä miettimään.
Toi on tosi hyvä pointti. Itse asiassa yksi syy, miksi jargon ärsyttää, on varmaan se, että se vaatii aika paljon aivotyötä vastaanottajalta. Ja sitten jos mietitään, että miten kiire työelämässä on ja miten väsyneitä moni kokee olevansa, niin sitten se, että täytyy sitten niitä suunnitelmia ja niiden monimutkaisia termejä, esimerkiksi tämmöisiä johdoksia ruveta pureskelemaan, niin eihän se silloin tule sisäistetyksi kauhean helposti. Ja varmaan tuossakin olet ehdottomasti jäljillä, että kääntäminen vaikuttaa siihen, että tulee käsite voittoista kieltä, jossa verbit saattaa olla aika tyhjiä. Lauseessa ollaan, tehdään, jokin kehittyy, jotakin toteutetaan, jokin edellyttää jotakin. Että ne verbit on semmoisia käsiterimpsujen kasassa pitäjiä.
Mainitsitte ulkomaisen, ehkä jopa angloamerikkalaisen bisneskirjallisuuden. Onko joku paikka, missä tätä kirjallisuutta tuotetaan? MIT, Harvardin taloustieteen tiedekunta. Onko jossain joku sylttytehdas, joka näitä suoltaa enemmän kuin muualla, Laura Niemi?
Tämä on hyvä kysymys. Mä en ole tätä tullut miettineeksi, että missä se kansainvälinen, minne jäljet juontavat juuri, niin kuin sanoit, että missä se sylttytehdas on. Suomessa sanoisin, että Sitra on sellainen, mitä moni kritisoi, joka aika tämmöistä abstraktia kehittämispuhetta paljon tuottaa, mutta että onko sitten vaikka angloamerikkalaisessa maailmassa jotain vastaavaa? Jos nyt mietin omassa konsultin työssäni, että millaisiin lähteisiin itse usein päädyn ja mihin omat verkostot usein nojaa, niin esimerkiksi Harvard Business Review on kyllä sellainen aika yleisestikin lainattu julkaisu. Varmaan kaikenlainen tämmöinen strategiakirjallisuus ja sitten mä luulen, että on tämmöisiä bisnesmaailman vaikuttajia, business influenssereita, inspiraatiopuhujia, jotka pitää näitä TED-talk-puheenvuoroja YouTubessa ja pitää omia podcasteja ja julkaisee populaaria bisneskirjallisuutta ja lanseeraa usein omia uusia käsitteitään, niin nämä on varmaan sellaisia. Näitä löytyy aika paljon. Niin Suomesta kuin ulkomailta ehdottomasti. Kyllä mä luulen, että amerikkalaiset influencerit on niitä, joita usein lainataan. Ehkä ne on niitä, joilta konsultit saa niille inspiraatiopuheenvuorojensa dioille niitä iskeviä sisäänheittoväitteitä ja hauskoja kivoja teesejä maailman tulevaisuudesta. Ne osaa niputtaa asioita ja osaa jotakin kuulostaa vakuuttavilta, mutta kun pintaa rupeaa rapsuttamaan, niin sitten siellä ei välttämättä ole ihan hirveästi mitään konkreettista sisältöä.
Meneekö se sitten sillä tavalla, että konsultit ovat innoissaan, kun keksivät uusia termejä sen takia, että he voivat myydä sen eteenpäin erilaisille johtajille ja johtajat ovat innoissaan, kun voivat ostaa uusimpia termejä konsulteilta. Konsultit ovat innoissaan, kun he keksivät sen ennen kilpailevaa firmaa ja kilpailevia konsultteja. Ja sitten ainoa, joka kärsii, on työntekijä, joka joutuu tämän uhriksi.
Todella hyvin kuvasit kyllä tuon ketjun, miten se saattaa mennä. Ja sitten lisäisin vielä sinne loppuun sen ihan tavallisen asiakkaan, joka yrittää löytää omaan tarpeeseensa sopivaa palvelua. Kyllä hänkin siinä kärsii ja sitten jos ikään kuin sulkee ympyrän, niin jos hän on maksava asiakas, niin hän jättää ostamatta, koska hän ei esimerkiksi löydä tämän organisaation palveluita tai ymmärrä, että hän voisi niistä hyötyä, jos niistä puhutaan mutkikkaasti tai jollain käsittelijöitä hän ei voi ymmärtää oman arkikokemuksensa perusteella. Silloin hän ei osta, niin kyllähän johtajat siitä sitten lopulta kärsii, koska se näkyy myös organisaation tuloksessa.
Eli tämä kehitysjargon ei siis ole, vaikka se onkin kielellinen ongelma, niin se ei ole pelkästään sitä, vaan se on myös psykologinen ja sosiologinen ja taloustieteellinen ja organisaatiotekninen ongelma.
Just näin, kyllä. Ja johtamisen ongelma mun mielestä tosi paljon, että se on kielen ilmiö, mutta se ongelma ei ole kielessä. Ja jargonista on paljon, jos on nyt seurannut, miten siitä vaikka naistenlehtien leikkimielisillä testisivuilla tai leikkimielisissä artikkeleissa keskustellaan, niin se on monesti just sellaista, että inhoan sanaa tahtotila ja se pitäisi kieltää. Tai on tämmöisiä jargon bingoja, mutta tämmöiset tappolistat ei johda kyllä siihen, että jargonista päästäisi eroon, koska se on nimenomaan sen työyhteisön ja johtamisen ja toimintatapojen ongelma. Nykyään aika paljon korostetaan mun mielestä työelämässä niin kuin yksilövastuuta. Voita oma epävarmuutesi, älä piiloudu mutkikkaan kielen taakse, ikään kuin johda itseäsi, jos nyt jargonia tässä käytän. Mutta onko vaikka väärinymmärrysten käsittelyyn aikaa tai sallitaanko sitä epävarmuutta? Onko siellä työpaikalla vaikka asenteita, jotka estää puhumasta siitä, että en ole aivan varma siitä, että olenko tässä niin hyvä kuin mun ehkä pitäisi olla. Onko siellä ikään kuin kahden kerroksen väkeä niin, että johto on tosi etäällä työntekijöistä. Että kaikki tällaiset toimintatavat ja asenteet on sellaisia, joiden keskellä yritetään jotenkin selvitä erilaisilla keinoilla. Ja yksi keino voi olla se vaikka, että perhotaan asioita ympäripyöreää kieleen tai just keksitään näitä omia käsitteitä, jotta voidaan ikään kuin taata se oma asema siellä työpaikalla.
Joten miten tämmöisestä turhasta kehitysjargonista päästäisiin eroon, Laura Niemi?
No se on aika iso kysymys. Sanoisin, että täytyy alkaa ensinnäkin puhua kielestä. Mun mielestä täytyy tulla tietoisemmaksi kielestä. Siihen näin, miten paljon tekstejä nykytyöpaikoilla tuotetaan, niin kielikeskustelu kyllä loistaa ihan täysin poissaolollaan ja kielen huoltajia on työpaikoilla aivan liian vähän. Ja myös siitä näkökulmasta sitä kielikeskustelua, että onko tämä kieli nyt kaikille ymmärrettävää ja herättääkö tämä nyt kaikissa täällä työpaikalla työskentelevissä esimerkiksi motivaatiota vai sammuttaako se sen motivaation. Ja sitten toinen on, mun mielestä työpaikkojen organisaatioiden pitäisi olla tosi paljon rohkeampia puhumaan siitä niin kuin toimintansa ongelmista. onko meillä kilpailua, joka ei kiritä meitä parempiin suorituksiin vai itse asiassa niin kuin sammuttaa motivaation. Pitääkö johtaa luottamushenkilöitä vastustajinaan vai enemmänkin semmoisina, jotka voisi avata keskustelua työntekijöiden ja johdon välillä. Voisiko olla vaikka niin, että hyvin varhaisessa vaiheessa mentäisikin kysymään ihan tavallisille työntekijöiltä, että miten te näette, että miten teidän työ kehittyy tulevaisuudessa, mikä on teille tärkeää teidän työssä. Ja vasta sen jälkeen johtoryhmä sitten voisi sulkeutua sinne kulmahuoneeseensa pohtimaan, että mitä me nyt disruptoidaan sitten seuraavan 5 vuoden aikana. Niin kaikista tämmöisistä pitäisi alkaa puhua mun mielestä tosi paljon rohkeammin.
Tässä nyt jäävät konsultit täysin toimettomaksi tässä teidän kehittämisohjelmassanne. Siinä jää johtoportaalta se ilo, että voi brassailla muiden firmojen johtoryhmien tyypeille, että meillä käytettiin sitä konsulttia ja meillä mentiin siihen management plääniin.
Hyvä kysymys. Hauska, kun itsekin tällä hetkellä, en kutsu itseni konsultiksi, koska harva konsultti kutsuu, mutta teen viestintäkonsultin työtä, niin hauska, että unohdin oman ammattiryhmäni tästä, mutta ehkä konsultit voi olla sitten niitä, jotka avaisivat tämän keskustelun ja kun heidät pyydetään sitten johonkin muutoshankkeeseen mukaan, niin voisi vaikka siellä ihan ensimmäisessä palaverissa jo sanoa, että itse asiassa me ehdotetaan, että teettekin niin päin, että kysytte niiltä työntekijöiltä ensin tai soittelee organisaatioasiakkaille ja kysyy heidän kokemuksiaan ja sitten vasta tuo omat mielipiteensä ja kehittämisehdotuksensa niille johtajille. Siinä on toki riski, että johtaja suuttuu ja lopettaa sitten yhteistyön kokonaan, mutta kyllä se jonkun se riski varmaan pitäisi ottaa.
Ylen uuden musiikin kilpailussa etsitään uutta musiikkia, mutta samalla esiin voi nousta uusia sanoja. Tämä näkyy Kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemassa helmikuun sanassa, joka on farkkumuna. Näin kotuslaiset pohtivat sanaa. Helmikuussa sotien, menetysten ja työmarkkinasolmujen seasta hyviä uutisia on saanut etsimällä etsiä. Yksi riemastuttava yllätys kuoriutui valtavasta denimillä päällystetystä munarakennelmasta uuden musiikin kilpailun finaalissa. Elämänilon ja hyvän mielen äänitorvi Windows 95 Man. Windows 95 Man eli Teemu Keisteri ja hänen laulajakumppaninsa Henri Piispanen hullaannuttivat katsojat energisellä lavaesiintymisellään ja käärivät No Rules-kappaleellaan voittoisan yleisöäänipotin. Shown alkupisteenä toiminutta farmarikankaista munaa alettiin nopeasti mediassa kutsua farkkumunaksi. Parissa viikossa se tuntuu nousseen jo ilmiöksi, melkein kuin eräs neonvihreä pallurabolero vuotta aiemmin. Keisterin mukaan hänen hahmonsa kuoriutuminen munasta viittaa kansalliseepoksemme Kalevalan luomismyyttiin, jossa maailma syntyy sotkan munasta. Denimisyys taas on ilmeistä perua 1990-luvun muodista ja artistin tavaramerkistä lyhyistä farkkusortseista. Windows 95 miehen tavoitteena on ravisuttaa yleisöä ja muistuttaa, että elämä ei ole aina niin vakavaa. Kotus taas ottaa kaikki uudet sanat vakavasti ja muistuttaa yleisöä, että farkku-sana on ihan kelpoa yleiskieltä yhdyssanojen alkuosana, kuten farkkumuna, farkkusortsit sekä monikollisena substantiivina farkut. Tyyliltään arkikieliseksi farkku muuttuu, kun sitä käytetään farmariauton lyhenteenä. Niinpä niin. Muistakaa kuitenkin, että kielioppiasioissa elämänohje No Rules, ei sääntöjä, voi johtaa ymmärtämisen ongelmiin, joten kohtuus elämänohjeissakin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.